Moje milé, dnešní evangelium uvozuje texty, které budeme číst ještě v dalších nedělích a které se týkají předobrazu Eucharistie. Tak bych se rád dnes soustředil na to druhé čtení, které jsme četli z listu apoštola Pavla Efezanům. Tím hlavním tématem je jednota mezi křesťany. Snášíte se navzájem v lásce, snažte se zachovávat jednotu ve smýšlení. Jeden je duch, jedno dobro, jeden pán, jedna víra, jeden křest. Ekumenismus je velký úkol a jedna z podob křesťanské lásky. Možná dneska jedna z nejvěrohodnějších. Ke mně tyhle ty texty zvláště dneska velmi silně promlouvají, protože jsem se před chvílí vrátil z chorvatského Dubrovníku, z jednoho velmi intenzivního semináře s mladými teology, studenty a doktorandy teologie katolické, evangelické a pravoslavné ze všech zemí bývalé Jugoslávie. A přednášeli jsme jim profesoři ze Spojených států i z Evropy, také z těch různých denominací, bylo to nesmírně zajímavé a naplnilo mě to velkou nadějí. Skutečně myslím, že přinejmenším na té rovině mladých lidí, studujících velmi vážně teologii a vedoucích vážně své vlastní tradice, je mnoho uděláno na té cestě k jednotě. Je zřejmé, že čteme navzájem své knihy, vzájemně se inspirujeme, vzájemně se doplňujeme. Tam to bylo důležité ještě také proto, že ti lidé pocházeli z národů a zemí, které ještě v 90. letech spolu válčily a kde v tom národním povědomí přeci jenom zůstávají mnohé jizvy minulosti. A je to jeden z důležitých úkolů křesťanů hojit jizvy minulosti. A tam ty jizvy jsou velmi hluboké a dělí se tam strašné věci a prostě lidé střední generace si to velmi dobře pamatují. Takže církev by měla být učitelkou smíření a vzájemného odpuštění. Tohleto se, myslím, dnes naplnilo u nás. Ano, v jedné oblasti myslím si, že můžeme být hrdí na to, co naše česká církev učinila v té oblasti smíření s Němci a zejména s těmi našimi bývalými krajiny, sudetskými Němci. Tam bylo vykonáno hodně, ale pro smíření jaksi uvnitř společnosti vidíte, že dnešní společnost je hluboce názorově rozdělená, bohužel se to týká i křesťanů. Nejsou to rozdíly primárně mezi církvemi, ale uvnitř nich. A nejsou to ani tak rozdíly teologické, ty názorové rozdíly velmi často mají podobu politickou a mají takovou hlubokou dimenzi rozdílů psychologických. Kdysi byl v Americe takový velmi zajímavý výzkum, který měl verifikovat hypotézu, že silně věřící lidé jsou lidé autoritativní, doktrináští, nesnášenliví. A ten výzkum ukázal, někteří ano, někteří ne. A na základě toho jeden velký americký harvardský psycholog Gordon Allport určil takové dva typy religiozity, intrinzivní a extrinzivní, těžko přeložit, možná vniterná, vnitřní a vnějšková. Ti, kteří používají náboženství jako instrument k něčemu jinému, k tomu, aby se udržela morální nivo společnosti, nebo aby oni sami dosáhli určitého společenského uznání, tak tam, kde náboženství se stává tím instrumentem k něčemu jinému, tak tito lidé často bývají skutečně doktrináři, nesnášenliví, rigidní, intolerantní. Ale pak jsou lidé, pro které víra sama má smysl, není to nástroj k něčemu jinému. A ti naopak bývají podle toho výzkumu ještě daleko tolerantnější, senzitivnější, než je průměr. Pak k tomu přidal ještě jeden další psycholog Batson, asi po 10 letech, třetí typ religiozity, víru jako cestu na hloubku. Nazývá quest, výprava, asociuje to tu výpravu za svatým grálem. Ti lidé, kteří chápou víru ne jako nějaké majetnictví pravdy, ale jako cestu neustálého hledání a snahu jít stále na hloubku, tak ti jsou ještě daleko více vstřícnější vůči ostatním, tolerantní činitelé pokoje, nikoliv lidé fundamentalističtí a fanatičtí. Takže tohle je jedna věc, kterou je třeba mít na mysli. Pak já si myslím, že ten ekumenismus mezi křesťany by měli daleko hlouběji a ovlivnit i lidstvo okolo nás. Tak jako reformace přinesla určitou demokratizaci církve, ale nezůstala jenom u demokratizace církve, přispěla k demokratizaci společnosti, tenkrát ve vrcholném středověku a na prahu novověku, tak si myslím, že ten ekumenismus mezi křesťany by měl inspirovat daleko hlubší ekumenismus, ke kterému ukazuje učení papeže Františka, zejména v tom posledním dokumentu Fratelli Tutti, všichni jsme bratři. V tom dnešním textu nám apoštol říká, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Je třeba si uvědomit, že my křesťané nejsme jediné děti Boží. A nemáme se za ně považovat, nejen my katolíci, ale i my křesťané. Bůh je skutečně Bohem všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. A naším velkým úkolem je hledat Boha ve všech věcech a ve všech lidech. Leckdy je přítomen anonymně, leckdy je přítomen i v těch otázkách lidí, nejenom v těch jejich odpovědích, v tom jejich hledání. A ten dnešní svět, v něm je vlastně ubývající množství lidí, kteří jsou úplně identifikováni s určitým náboženstvím. Ale ubývá i počet těch fundamentalistických militantních ateistů. Mnozí lidé, kteří se tak jednoduše prohlašují za ateisty, když s nimi déle hovoříte, tak vidíte, že za tímhletím slovem se často skrývá něco jiného, co bychom nazvali agnosticismem nebo někdy apateismem, že ti lidé jsou lhostejní vůči náboženství. Vlastně jak se nemají nic proti Bohu, ale mají pocit, že náboženství v té podobě, jak se s ním setkali, se jich vlastně netýká, je nějakým způsobem neoslovuje, jsou vůči němu apatičtí, ale to nemusí být na věky. Můžou přijít situace, kdy se člověku ozvou, jak si ty zásadní duchovní otázky a konec konců i takový ten velký otřes našeho světa v té koronavirové pandemii, kdy přece jenom lidé si uvědomili, že náš život je hodně křehký a zranitelný a že ty podstatné otázky, které často tabuizujeme, ty otázky smrti a tak dále, nejsou něčím, co můžeme navždy odložit a zapečetit. I v těchto situacích se nám někdy i ta smrt dívá přes rameno a i my si často uvědomujeme, že je třeba prostě vydávat počet ze svého života, protože nevíme, jak bude dlouhý. A nejen proto. A tak jsem přesvědčen, že jestliže křesťané se naučí skutečné jednotě, může tato jednota vyzářit do lidstva jako takového. Ta jednota mezi křesťany není a nemá být jednota uniformity, jaksi kasárenského dvora. Už svatý Pavel na jiném místě přirovnává církev k tělu, které má různé údy a ty se potřebují právě v té své odlišnosti. Pavel říká, ucho nemůže přece říci, očím nepotřebuji tě a naopak, a noha nemůže říct, nepotřebuji ruku. Prostě potřebujeme se právě v té své nezastupitelné odlišnosti, abychom byli navzájem kompatibilní, abychom se navzájem právě v tom doplňovali. Církev nemá být organizací, ale organismem, tělem, v kterém se právě ty různosti doplňují. Je také třeba ta kultura dialogu a uznání. Pro mě jeden z důvodů, proč jsem si za svůj duchovní domov zvolil katolickou církev, byla právě ta její vnitřní pluralita, která je dobře patrná třeba na těch řádových spiritualitách. Kolik je různých spiritualit uvnitř katolické církve, františkánská, jezuitská, kartuziánská, dominikánská, mnohem se liší. Ti řeholníci se neliší jenom tím svým oděvem, ale někdy i v liturgii, někdy i v důrazech teologických, v typu spirituality. A kdyby kapucíni chtěli říct, ty jezuité už k nám nepatří, my jsme ty jední správní a naopak, tak by to bylo katastrofální. No, myslím, že podobně je třeba vnímat i tu vzájemnost křesťanů, aby byl učiněn veliký krok v tom vzájemném uznání křtu. To totiž znamená, že jestliže všichni jsme ty různé církve, uznáváme platnost svého křtu, tak jsme na tom stejně, tak žijeme v té křestní milosti posvěcující. A nedávno jeden americký teolog říkal, no tak jak to, že odstrkáváme ty druhé křesťany od eucharistického stolu, vždyť jsme ve stejné situaci, jsme pokřtěni, koluje v nás boží život, boží milost, a jistě se lišíme interpretacemi, teologickými interpretacemi eucharistie, ale kdo jim dneska rozumí? A není ta svátost sama důležitější než ty sekundární teologické interpretace? Tak tohle je samozřejmě jeden podnět k debatě, která určitě bude dále trvat. Na druhém vatikánském koncilu se ozvalo jedno velice důležité slůvko, spojení, subsistit in, těžko přeložitelné, prodlévá v, asi nejlépe. Objevilo se v debatě, kdy ti otcové koncilu diskutovali o větě, že církev Kristova, tedy to eschatologická plnost, je přítomna v katolické církvi, která je zde historicky na zemi. A původně tam bylo slovíčko, je s ní totožná, est, ta církev Kristova je katolická církev. A po velké debatě se přijalo slovo subsistit in, ona ta plnost Kristovy církve prodlévá v té konkrétní katolické církve zde na zemi. Ale to neznamená, že jaksi ta plnost církve Kristovy je vyčerpána pouze tou podobou římskokatolické církve, že zde zbývá prostor i pro ty ostatní církve. A já jsem o tom v posledních dvou letech velmi intenzivně přemýšlel, že to platí ještě možná dál, jaksi ta plnost Kristovy pravdy jistě spočívá, subsistuje v nauce církve, a ta nauka církve nemůže vyplnit celý ten prostor a nemůže obsáhnout a stáhnout do sebe celý ten prostor božího tajemství. I když známe dogmata církve a učení církve, přece je zde vždy ještě prostor pro hledání, pro tichou adoraci, a i ta konkrétní víra jednotlivého člověka nevyplňuje jeho celý duchovní prostor. I tam je stále prostor pro hledání, tázání, čestné pochybnosti. Často mluvím o tom, že víra a pochybnost se navzájem potřebují, protože víra bez kritických otázek by mohla být strnulá, fanatická, dogmatická, ale naopak zase ty pochybnosti, které nedokážou pochybovat o sobě samých, tak by vedly k takovému cynismu. Ta pochybnost není vlastně pochybnost o Bohu, je to pochybnost o naší kapacitě porozumět tomu nesmírnému tajemství. Ano, my potřebujeme v nauku církve, potřebujeme obrazy, potřebujeme pojmy, ale musíme si mít vědomi, že ty jsou jenom něčím úplně maličkým vůči té plnosti tajemství a že je tam vždycky ještě další velký prostor. Vypráví se takový krásný příběh o svatém Augustínovi, je to zobrazeno na tom slavném Rubensově obrazu svatého Augustína, který je, tuším jeho kopie také, svatého Tomáše, že svatý Augustín se šel projít na břeh moře a viděl tam malého chlapečka, který malou mušličkou jako by chtěl přelívat moře. A Augustín to pochopil jako slovo Boží k němu, co pak ty můžeš se svým intelektem jaksi přelít to moře Božího tajemství. A to byl muž opravdu ohromného intelektu. Si uvědomil, že ty lidské kapacity, ano, potřebujeme tu mušličku, potřebujeme náš rozum, potřebujeme všechno to, co nám církev dává, ale je třeba vědět, že nad tím vším ještě ta plnost tajemství. A ta samozřejmě umožňuje také různost cest. V tom jednom posledním dokumentu papeže Františka, který podepsal spolu s tím velkým muftím Univerzity Al-Azhar, takového jaksi duchovního centra sunnického islámu, že Bůh chtěl pluralitu náboženství. Pro některé je to nestravitelné. Ale myslím si, že tam ti oba dva představitelé vyslovili jednu úžasnou pravdu. A že je to něco, co je základ toho nutného rozhovoru mezi náboženstvími. Křesťané a muslimové po staletí spolu bojovali. Jedni ani druzí neměli ponětí o tom, v co ti druzí věří, ale byli skálopevně přesvědčeni, že svého Boha potěší, když jim uřežou hlavy. A křesťané dlouho byli přesvědčeni, že islám je křesťanská hereze a muslimové zase měli velmi primitivní představy o učení o svaté trojici, považovali ho za nějaké učení o rodině bohů, inspirování zřejmě jednou křesťanskou herezí, která byla v té době v Arábii. Takže dnes navzájem alespoň trošku více víme o tom, co jedni a druzí věří a snažíme se najít i společné body a společné spolužití na tomto světě. Ježíš říká, mám také jiné ovce z jiného ovčince a ty také musím přivést. Někdy se to chápalo, ano, má je přivést do katolické církve, oni se všichni mají stát katolíky. To chápání ekumenismu dnes je jiné. My musíme uznat také legitimitu různých cest, kterými Bůh volá druhé lidi. A věříme, že nakonec směřujeme k tomu jednomu Bohu a že anonymně Kristus je přítomen ve všech těch cestách, které vedou k Otci. To slovo Ježíšovo, kdo jde k Otci, jsem dveře k Otci, můžeme chápat exkluzivisticky, výlučně, kdo tedy nejde jmenovitě skrze Krista, jde falešnou cestou, anebo to můžeme chápat také jinak, jak to zřejmě bylo myšleno. Ten, kdo jde Bohu v pravdě, jde skrze Krista, aniž by si to často uvědomoval. Kristus je tím prostorem. Kristus říká, jsem dveře. Dveře jsou jakýsi prázdný prostor. A o Kristu je řečeno v neslavném textu svatého Pavla, že exinaní více i psum sám se učinil prázdným, učinil se tím prázdným prostorem, skrze kterého můžeme přistupovat k Otci, a někteří i anonymně neuvědomují si, že je to Kristus, nenazývají ho tímto jménem, a přesto on je zde přítomen i v tom velkém a důležitém textu v 25. kapitole Matoušova evangelia se líčí poslední soud jako veliký happening, v kterém Ježíš sejme ty masky své anonymity a ukáže, že byl přítomen v našich životech, v těch druzích, kteří potřebovali naši pomoc. To byl Kristus, kdo tam těm lidem posloužil, kdo jim byl blízko. Ten posloužil Kristu, ten skrze Krista šel k Otci. Čili to Kristovo já není omezeno pouze na tu historickou postavu Ježíše Nazareckého. Jeho lidství je svátostí, symbolem, znamením toho, co je Kristus ve své plnosti, a ta přesahuje to naše chápání. Čili to Kristovo lidství je odkazem ještě k tomu, co nazýváme ho božskou podstatou. A to je něco, co uzříme v plnosti až tváří v tvář Bohu. Takže jdeme po různých cestách. My křesťané věříme, že Kristus doprovází anonymně i ty, kdo ho nevyznávají, pokud jsou vedeni svým svědomím, svým srdcem a Duchem Božím, který vane, jak říká písmo, vane kde chce, vane svobodně přes všechny naše hranice a naše kategorie. Čili tohleto slovo je velmi důležité a myslím si, že je důležité zvlášť v téhleté době. Ta naše doba zažila vrcholnou fázi toho velkého procesu sjednocení světa, propojení světa. Jsme propojeni technologicky, ekonomicky, administrativně, a přesto jsou zde ta velká napětí. A tady často myslím na tu velkou prorockou postavu otce Teilhara de Chardin, jezuity, který mluvil o tom, že on byl první vlastně, kdo se věnoval tomu procesu globalizace, on to nazýval planetarizací. Jak říkal, ten vývoj, který vede, jak si celý vesmír sjednocuje k tomu poslednímu bodu, tak v té poslední fázi to nebude neseno nějakým automatismem, ale je třeba do toho vložit svobodnou lidskou vůli, a zde je velké místo pro křesťany, aby sem vnesli ten příklad lásky otevřené všem, té nepodmíněné otevřené lásky. Teilhard říkal, láska je jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila. Jsou různé druhy totalitarismu, které také chtějí vytvořit jednotu, ale jednotu uniformní, a ta vždycky ničí. Ale láska je ten otevřený prostor, kam jsou všichni pozváni, aby tam rozkvetlo právě to nejlepší z nich. Když někoho máme rádi a přijímáme ho, tak mu otevíráme prostor, v kterém on teprve může rozvinout to nejlepší, co je v něm. A tak také Bůh nás zve k téhleté lásce. To není jenom nějaká emoce, to je ten postoj otevřenosti. Tak možná tohle na okraj i dnešního čtení.